Zítra 23. června začíná už 12. ročník etablovaného lázeňského festivalu Luhovaný Vincent. Festival má letos téma Přes čáru a vztahuje se k němu převážná část programu. Zkoumá otázku hranic a limitů dělících společnost, názory, politiku, ideje, skupiny lidí a jejich možnosti. Reflektuje také skutečnost, že městská a lázeňská část Luhačovic je od sebe do určité míry separovaná. S tím se rozhodli pracovat organizátoři festivalu, se kterými si budeme v dnešním Art Café povídat. Do slovácké metropole se spojíme s Magdalenou Petrákovou a Nelou Klajbanovou a ve studiu nás pak svou přítomností poctí zvuková umělkyně a skladatelka Natálie Pleváková, která na festivalu účinkuje. Je krátce po 17. a od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás tentokrát zdraví Alžběta Žabová. Než se s mými hosty přivítáme, pustíme si první skladbu z dnešního výběru. To bude písnička Joe od francouzského filmaře a muzikanta Mr. Oizo vlastním jménem Quentin Dupier. Možná spíš než skrze jeho hudební tvorbu jste ho zaznamenali jako filmaře. Režíroval například dost bizarní horor Rubber v překladu Guma o vražedné pneumatice. To rozhodně doporučuji. Skladba Joe je z jeho prvního studiového alba Lamps Anger, kterou vydal v roce 2008. Dozněl nám Joe od Mr. Oizo. Posloucháte Vltavu, konkrétně pravidelné Art Café, ve kterém si budeme povídat o festivalu Luhovaný Vincent v Luhačovicích, který začíná už zítra a potrvá do neděle. Já už na dálku zdravím ředitelku festivalu Magdalenu Petrákovou. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se.
Ano, dobrý den. Děkujem za pozvání.
Z Luhačovic se připojila také vedoucí programu pro výtvarné umění kurátorka Nela Klajbanová. Nelo, ahoj, vítej na Vltavě.
Ahoj, ahoj.
A za účinkující přijala moje pozvání zvuková umělkyně a skladatelka Natálie Pleváková. Natálie, vítej ve studiu.
Dobrý den.
Bych se na úvod zeptala organizátorek na to téma letošního festivalu a tím je vlastně slovní spojení Přes čáru. Co pro vás všechno tohle spojení reprezentuje? Proč jste si ho vybrali?
Tak já bych začala.
Magdaleno.
Děkuju. No tak výběr tématu, my se snažíme, aby vždycky nějakým způsobem reflektoval něco, co se tak jako přirozeně vynořuje v našich debatách mezi dramaturgy a dál. A je to většinou téma, které nějakým způsobem odráží tu naši přítomnost toho festivalu v těch Luhačovicích, to, co dělá ten festival specifické. A my vlastně jsme zvolili téma Přes čáru v reakci na to, že vidíme, že vlastně nějakým způsobem narušujeme nějaké psychologické třeba bariéry nebo pomyslné hranice, které jsou v tom městě třeba nastavené, ať už je to tím, že třeba přicházíme s nějakými uměleckými intervencemi, anebo že se snažíme třeba v publiku kloubit zdánlivě neskloubitelné, a to například lázeňské klienty s mladými festivalovými návštěvníky z Prahy, anebo taky místními obyvateli. A takže vlastně nějakým způsobem pořád se snažíme promýšlet a posouvat nějaké pomyslné jako limity a tak dál v tom, jak ten festival dělat. A já bych, každý by ale odpověděl asi za to jinak z našich dramaturgů, já bych poprosila, možná Nelu, aby to doplnila, protože oni vlastně za svou výtvarnou sekci to mají zase promyšlené trošku z jiného úhlu pohledu.
Přesně tak, jak říkala Magda, tak my těch sekcí máme poměrně hodně a každá má svého dramaturga nebo dramaturgy. Já mám teda na starost společně s Jakubem Frankem výtvarný program. A tam jsme samozřejmě s tím tématem taky nějakým způsobem pracovali. Myslím, že jsme vnímali tu čáru nebo nějakou hranici spíš trošičku negativně, jako nějakou nemožnost, dejme tomu, inkluze nebo nějaké oddělování toho prostoru, v našem případě třeba mezi účinkujícími a právě těmi návštěvníky jako lendoucími. A spíš jsme se rozhodli tu čáru nepojímat jako ty dva oddělující prostory, nějaké názory nebo nějaké situace, ale spíše se nějak napojit na moment, kdy se dvě čáry spojí, takže na nějaký ten spojující bod. A reflektovali jsme nějakým způsobem i, dejme tomu, ty globální krize, které v posledních letech probíhaly, ale stále samozřejmě probíhají. A ta čára se v tomto případě může jevit jako něco, co tu společnost možná rozděluje, ale my jsme se chtěli zaměřit spíše právě na ty spojující body, které se v té společnosti odehrávají, a to může být například nějaký rozvoj empatie, blízkosti, spolupráce nebo nějaké hledání soudržnosti a těch spíš společných hodnot.
Já navážu na to, co říkáš. Vy jste se letos rozhodli zaměřit se kromě kulturní scény z Olomouce, Brna a Prahy, která na festival tak nějak běžně jezdí, i na lázeňské hosty a vlastně i na to regionální publikum. Jak je oslovujete?
Jo, tak to určitě není jako nic nového pro letošní ročník. To my dlouhodobě vlastně v rámci marketingu promýšlíme, jak vlastně bojovat s tím, že pod svícnem je největší tma, což opravdu platí u Luhovaného Vincenta, že paradoxně o něm dobře vědět v těch větších městech, ale málo třeba v nejbližším Uherském Brodě a podobně. Takže my jsme na to zareagovali například loni pohlednicovou kampaní, že to šlo do schránek každému místnímu občanovi, nebo v rámci takových těch klasických výlepových prostě kampaní nebo prezentací v lokálním tisku a tak. A je to pro nás důležité, protože mám pocit, že pokud je přítomné to ta lokální komunita, nebo prostě pokud je to nějakým způsobem zakořeněné tímhle způsobem, ten festival do toho místa, tak mu to dodává na jakési autenticitě, že není prostě odtržený od toho prostoru. A my vlastně to naše spojení s tím místem je hodně zásadní. Vlastně v posledních dvou letech si zakládáme na tom, že většina těch uměleckých produkcí vzniká speciálně na míru pro Luhačovicím, anebo při nejmenším je berou zásadně na vědomí ty místa.
Luhovaný Vincent zažije letos svůj 12. ročník, ale v loni, pokud se nepletu, se festival nekonal. V rámci organizačního týmu jste se rozhodli si dát vlastně roční pauzu. Co vám tohle rozhodnutí vlastně umožnilo? Co vám otevřelo za nové obzory?
Jo, tak já bych jenom drobně opravila, že loni jsem festival konal, byl to 11. ročník, zatímco v roce 20 jsme se si dovolili ročník vynechat.
Ano.
A to bylo na základě našeho strategického rozhodnutí, že potřebujeme nějaký čas na nějaké vyhodnocení, přehodnocení možná nějakého dlouhodobého směřování, nějaké strategie, protože jsme pocítili, přinejmenším já, že ten 10. ročník jako naplnil nějaké naše očekávání a že jsme dosáhli jakéhosi pomyslného vrcholu v tom, jako jak si představujeme jako ten festival dělat. A aby jsme se mohli posouvat dál, což je prostě nezbytné, nebo to nějak dál rozvíjet, tak potřebujeme nastavit nějaké nové cíle. A to prostě nejde udělat tak rychle, jako nás nutí ty cykly grantových koleček a podobně. Většinou je to tak, že sotva skončí jeden ročník, tak už musíme plánovat další, aby jsme vlastně stihli ho připravit. Tak to jsme věděli, že nechceme být tady pod tímhle tlakem a že prostě potřebujeme ten čas na rozmyšlenou a velice si to pochvalujeme, myslíme tady.
A nakonec se to teda ukázalo jako předvídavé, protože v tom roce, kdy jsme se rozhodli vynechat, tak odstartovala pandemie, takže...
No a kvůli čemu vás například lidé od té pauzy zrazovali? Já si vlastně dovedu představit, že jako pořadatele je to nějakým způsobem takový jako riskantní krok, že se prostě vypadnete z toho povědomí a co vám ta roční pauza dala a možná můžete i jako vyvrátit ty strachy, které jste třeba měli před tou pauzou.
Jo, určitě. Tak hlavně když nás někdo odrazoval, tak hlavně ve smyslu, že známe to, jak jsou ty třeba dotační programy, jako fungují z nějaké setrvačnosti a že vlastně, když my vypadneme jeden rok jakoby z těch tabulek, takže pak prostě nás, že už prostě pak zase s náma nikdo nebude počítat. No. Tak to se ukázalo, že tak určitě není. Naštěstí, my jsme měli čas udělat nějaké strukturální změny uvnitř organizace, vlastně si aj získat za ten čas dostatečně prostředků, především teda ze soukromých zdrojů, což bylo taky důležité, že jsme se zaměřili na soukromý fundraising v tom volném roce a díky tomu jsme mohli se profesionalizovat, že se nám podařilo nebo daří od té doby získávat víc třeba pořád symbolické, ale nějaké odměny na naši práci, což je taky zásadní. A vlastně je toho docela dost, co si tím
zvukujeme. Mně napadá jenom, že tak jako jsme multižánrový festival, tak se ještě více rozrostl a to o dvě nové sekce. První byla Nová loni a to byla zvuková sekce pod dramaturgií Hanky Řičicové a v letošním roce je to literární sekce pod dramaturgií Libora Staňka. Ale myslím, že třeba z té veřejnosti si díky vlastně covidu nikdo té roční pauzy nevšiml a vlastně ani neví, že byla záměrná.
No, ještě by mě zajímalo, Magdaleno, když jsme spolu mluvili, tak jste mluvila i o tom, že došlo k určité proměně způsobu práce uvnitř týmu, vlastně došlo k jako větší profesionalizaci té vaší práce a třeba k tomu, že jste se rozhodli, že už nebudete festival dělat dobrovolně, to mi přijde jako zajímavý krok. To zkuste prosím rozvést.
Jo, určitě, tak my jsme překročili takový ten Rubikon 10 let. No, každopádně jsme se rozhodli teda za A, jako tu agendu, která, to, co obnáší organizace festivalu, se nám podařilo nějakým způsobem šikovně jako zmanežovat, tak, aby opravdu každý, kdo na tom festivalu dělá, měl ideálně jasnou tu svou agendu, to, co má v gesci a tak. A vlastně teďka už fakt se to zaběhlo jako takový docela dobře funkční jako organizační struktura. A co se týče té profesionalizace, tam je, to je strašně jako choulostivé vlastně téma, nebo ošemetné, že v kultuře hrozně dlouho, já jsem ostatně byla příkladem přesně toho, že když bylo řečeno, že no a kdyby někdo měl dostat zaplaceno, tak to budu já a já ty peníze nechci, takže budeme dobrovolníci všichni. Jenomže prostě my už to opravdu děláme 10 let, mnozí z nás vlastně v jiných projektech, v jiných institucích to děláme prostě regulérně, mají zaměstnanci a vlastně nechceme nadále podpořovat tady to vykořisťování, ke kterému dochází v kultuře, takže jsem si říkala, že tím pádem musíme na to reagovat i v rámci toho našeho spolku Luhovaný Vincent, tak pořád se s tím snažíme nějak jako vyrovnat, nějak jak o tom to promýšlet a tak. Určitě nejsme jako, není to pořád ideální, ale aspoň už je to je téma.
Vy jste říkali, že festival není žánrově vyhranění, naopak vlastně ty žánry propojuje a určitým způsobem i kombinuje. Na co se mohou návštěvníci těšit z té filmové, divadelní, hudební a vlastně i literární sekce, o které jste mluvili?
Tak ono je toho hodně. Vlastně jak zmiňovala Nela, my máme těch sekcí hodně, je to hudba, film, divadlo, literatura, výtvarné umění, zvuk a každou sekci garantuje jeden nebo dva dramaturgové dramaturgině a ještě teda máme nad tím programového koordinátora, který zase nám pomáhá s tím to kloubit dohromady. Je pro nás důležité třeba, když už je nějaký měnec přítomný v Luhačovicích, tak aby jsme využili maximum z jeho portfolia. Příkladem je třeba zde přítomná Natálie Pleváková, která vlastně vystoupí v rámci dvou sekcí. A tady to prolínání, nebo vlastně i ta multidisciplinarita těch umělců je vlastně strašně jako typická a přijde nám, jako, že to je skvělá příležitost, kterou jako, se nám už taky daří jako využívat nebo na ní upozorňovat. A já bych mohla upozornit především na projekty, co spadají pod divadelní sekci, protože tu mám na starost dramaturgicky. A tam bych ráda upozornila na projekt, který takhle, my tam máme zastoupené 4 projekty, každý je zastupuje úplně jiný žánr, úplně jiný, něco jiného na té pestré škále, co si vůbec můžeme pod divadlem představit. Máme tam záležitosti taneční, loutkové, něco vlastně takového jako je herna pro děti. Pak tam máme takové intimní divadlo v karavanu pro 8 diváků. Tak to bych právě teďka si dovolila vypíchnout, protože se jedná o takovou exkluzivní záležitost. Je to teda představení Moje TV Karavan Dominiky Špalkové a Barbory Ungerové, které se odehraje, protože právě je pro takhle malou kapacitu diváků.
Takže opravdu pouze 8 lidí se vejde do toho karavanu a to představení bude mít v tom daném čase pouze 8 diváků. Chápu to dobře?
Ano, ano, ale aby to vidělo co nejvíc lidí, tak jsme naplánovali 8 opakování. A třikrát se uskuteční to představení na sídlišti v městské části Luhačovic a pak 5krát u Lázeňského náměstí v té Lázeňské části. A máme tak to bych možná vypíchla.
Dobře. Nám už pomalu zrál čas na další skladbu z dnešního výběru. To bude píseň Dollar Days od hvězdného Davida Bowieho, který nahrál na svém posledním studiovém albu Black Star, které vytvořil těsně před svou smrtí v roce 2016. Tady je. To byl David Bowie a jeho skladba Dollar Days z jeho posledního studiového alba Black Star. Na Vltavě právě posloucháte Art Cafe, ve kterém si dnes povídáme o Luhovaném Vincentovi. To je festival, který začne už zítra v Moravských Luhačovicích. Na dálku jsem ve spojení se dvěma organizátorkami festivalu Nelou Klajbanovou a Magdalenou Petrákovou a ve studiu se mnou sedí jedna z účinkujících na festivalu, skladatelka a zvuková umělkyně Natálie Pleváková. Natálie, ty pro program festivalu vytváříš zvukovou instalaci na míru. Pracuješ s ní s lázeňským prostředím, ale vlastně i s takovým jako plynutím času a alternativním časem. O co se přesně jedná, jaká bude a na co se mohou návštěvníci těšit?
Tak vlastně ta instalace volně navazuje na to téma a mě to tak trochu přihrálo do karet, protože vlastně ten koncept přesně na vlastně tuto instalaci, na tomto principu mám už nějakou dobu. A když mě Hanka Řečicová vlastně oslovila, jestli nechci pro festival něco vytvořit a že letošní téma je právě přes čáru, tak jsem to vytáhla z šuplíku a vlastně, jak říkáš, pracuju právě s tím takým bezčasím, které vnímám vlastně v tom lázeňském prostředí. No a pak taky obsahově a formálně vlastně s tím tématem přes čáru. Hmm.
A jak si pojmula ten minimalistický zásah do prostor té hlavní lázeňské haly?
Já jsem právě, protože vlastně mi přijde opravdu velmi zdařile, jak se podařilo to prostředí, konkrétně tu kolonádu a halu Vincentky zrekonstruovat, tak já jsem tomu chtěla vlastně vzdát hold a nijak do toho nezasahovat a jak říkáš, je to opravdu velmi minimalistické v podstatě a tam budou pouze senzory, se kterými budu pracovat a které jsou pro tu instalaci zásadní a pak ta čára vlastně doslovně, až bych řekla, se tam bude vyskytovat a bude nějakým způsobem vymezovat prostor té instalace, ale jinak s ničím dalším nepočítám.
No a instalace je částečně interaktivní. Prozradíš, v čem bude spočívat ten princip, jakým mohou posluchači nebo vlastně návštěvníci vstoupit do té instalace?
Zkusím trochu popsat ten princip, nerada bych úplně prozradila vlastně, co se
bez
bude dít.
Bez spoileru.
Ale vlastně jak už jsem zmínila, tak ta instalace bude pracovat se senzory. Ty senzory jsou vlastně ultrasonické senzory, které snímají vzdálenost a budou interagovat s posluchačem nebo s tím příchozivším tak, že pokud tedy se rozhodne vstoupit do toho prostoru za tou čárou, tak bude modulovat určité části k té kompozice, která tam bude.
V rámci festivalu vystoupíš také se svým DJ setem v klubu Domino. Už víš, jak bude tvůj set znít. Co vlastně ten jeho výsledek nakonec ovlivní, když takhle vystupuješ?
No, co výsledek ovlivní, je asi nálada, na kterou se zkusím nacítit a spojit se vlastně s těmi návštěvníky a tanečníky, doufám. Takže v případě, že to budou tanečníci, tak samozřejmě bude hudba k tanci. V případě, že to budou jenom posluchači, tak spíš asi taková nějaká kontemplativní, poslechová a mně se líbilo vlastně, jak to popsala dramaturgině, může to být také set, který vlastně bude taková pomyslná peřina na dobrou noc.
Ve své práci často spolupracuješ s dalšími umělci, se kterými dohromady vytváříš nějaká multižánrová díla. Zvuk a hudba pro díla pohyblivého obrazu bývá často vnímán jako nějaký takový pouhý podkres té vizuální stránky díla. Ty si ale například svou zvukovou kompozicí inspirovala Jana Matýska ke vzniku díla I Can Feel My Third Leg Scoring the Goal. Jak pro tebe vypadá vlastně ideální spolupráce s nějakým vizuálním umělcem?
No já nejdřív jenom uvedu na pravou míru, že přímo tady tohle dílo vlastně nebylo úplně tak, že bych ho inspirovala, ale je pravda, že s Honzou Matýskem často vlastně pracujeme tak, že on přijde s nějakým svým konceptem, následně si o tom dlouze povídáme, a já pak něco vytvořím a on vlastně na základě toho zase s tím nějak interaguje s tím jeho vizuálním materiálem. A odpovím i na druhou část otázky. Je to pro mě vlastně tady tento způsob, kdy mám jako hudebník a skladatelka, hudebnice a skladatelka prostor vlastně do toho audiovizuálního díla přispět rovnoměrně nebo rovnou měrou, tak je asi za mě úplně ideální v případě, že třeba A je to vlastně ten vstupní nějaký parametr pro, nebo vstupní bod pro tu tvorbu další, tak je to samozřejmě krásné, ale ne asi úplně časté.
Hmm. Ono se často skladateli, který vytváří nějaký hudební podkres, ať už to třeba do podcastu nebo k nějakému dalšímu dílu. Říká, jsem vlastně sound designer, my jsme spolu mluvili o tom, že tenhle ten pojem vnímáš jako trošku problematický. Mohla bys to trošku rozvést? Mně to přišlo zajímavé.
Jo, já ho vnímám trošku problematický v rámci hudební kompozice a vlastně ten design, myslím, že jsme se o tom i spolu vykládali, je vlastně vnímán jako takové nějaké užité umění, ať už je to prostě ve vizuálních uměních, tak samozřejmě i ve zvukových. A já ho vnímám problematicky ani ne tak jako ve vztahu toho, když tvořím třeba sound design pro podcast, ale v případě, že vlastně někdo mou hudební kompozici nazve sound designem a přitom je to vlastně soběstačné dílo.
Skladba.
A je to skladba. A pak s tím mám trošku problém, protože ten takzvaný organized sound, což vlastně byl pojem, s kterým přišel skladatel Edgar Varese a který vlastně určil nějakým způsobem vývoj soudobé kompozice, tak je v podstatě jako svébytný pojem, který je soudobá kompozice a často se právě zaměňuje s tím designem, takže ten moment s tím mám trošku problém, když si někdo poslechnou hudbu a jenom proto, že není třeba vystavěna na nějakých zažitých harmonických principech nebo nepracuje s danou rytmikou, tak je to následně sound design.
V jakém podcastu nebo nějakém díle je vlastně tvůj, teď to řeknu to slovo, sound design?
Tak který jsem vytvořila, tak ten lze slyšet třeba v podcastu Respektu. A v současnosti budu teďka pracovat nebo spolupracovat s Institutem úzkosti, kde budu dělat sound design pro podcast Kvíření.
No, tak to se těšíme, ty mají hezké podcasty Institut úzkosti. A ty jsi vystudovala učitelství pro střední školy a tím velkým tématem je, jak vést děti a studenty k poslechu nějakých náročnějších a abstraktnějších hudebních kompozic nebo i třeba jenom zvuků. Máš nějakou oblíbenou metodu, se kterou se dá pracovat?
No, mě hodně zaujala vlastně metoda britského skladatele Lee Landyho, která teďka naštěstí byla vzkříšena, protože nějakou dobu nebyla úplně aktivní a všem vlastně doporučuji, kdo má zájem se tady v tomto nějak jako dovzdělávat, třeba i z pedagogů, tak ty stránky teďka fungují, ta iniciativa se jmenuje Ears 2. A je to vlastně velmi zdařilé jako portfolio a v podstatě i kurikulum, které lze využít k tomu, jak vlastně dětem budovat vztah k hudbě a nějakým způsobem jim vlastně zvyšovat tu gramotnost poslechu.
Jak se to dělá podle této metodiky?
Jak se to dělá? No, to je možná nadíl, ale rozhodně třeba takové jednoduché cvičení, které si může zkusit úplně každý, je v podstatě jenom zvyšování nějaké poslechové citlivosti a to právě jednoduchým cvičením, kterému, myslím, říká, nebo si to správně pamatuju, One Minute Listening. A v podstatě jde opravdu jenom o to, že na začátku hodiny třeba si vyhradíme opravdu jednu minutu, kde je úplně ticho a ty děti vyzveme, aby prostě jenom poslouchali. Aby poslouchali, jak vedle spolužák dýchá nebo venku sekají trávu. A nějak si to vlastně třeba i zaznamenali.
A máš s tím nějakou zkušenost? Já si to docela, nebo dovedu si dost dobře představit, jak takové cvičení může fungovat, ale teda dovedu si představit, jak může docela dobře nefungovat. Když si představím jako třídu plnou puberťáků, jak jim řeknu, tak a teď poslouchejte, jak venku zpívají ptáci. Tak...
No, myslím, že zrovna tady tahle metodika je teda pro děti do 12 let. Ta se z tohohle důvodu možná.
To už to nejde.
Ale ono asi záleží, já si myslím, že jako učení obecně o tom, jaký si vztah udělá ten vyučující s těma dětma a pak oni jsou asi schopné jako přijmout lecco. No. A i vlastně naopak zase sonicky zvukově může být jako hrozně zajímavé, pokud máme bandu nějakých
nezvladatelných pracků. No a když se bavíme o tom, o té zvukové citlivosti a třeba i hledání nějakých nových zvuků nebo vytváření nových zvuků, jak ty pracuješ ve své tvorbě s novými zvuky anebo s aplikováním nějakého field recordingu nebo prostě používáním existujících ambientních šumů a ruchu?
No, já vlastně jako se nebráním vůbec žádnému zvuku, naopak jsem takový zvukový lovec, jako asi všichni, co máme rádi zvuky a nějakým způsobem se s nimi snažíme pracovat. Moje jako taková metoda je vlastně hodně procesingu, který dělám v prostředí vlastně programu, který se nazývá Super Collider, ale taky různými dalšími způsoby. Ono v podstatě, já nevím, jestli se to dá nějak jako úplně rychle shrnout, to je moje téma, takže je to nadlouho, ale v podstatě opravdu nějakou manipulací s těmi zvuky, anebo úplně vytvářením vlastních zvuků a pomocí nějakých principů syntézy, takže...
Nela vysvětlovala, že festival Luhovaný Vincence hodně zaměřuje na site-specific umění a na umění, které vzniká tady a teď pro konkrétní místo, a tvoje zvukové instalace taky často vlastně reagují na nějaké konkrétní místo. Jsme se tady o písničce bavili o tom, že na konci srpna budeš spolupracovat s umělcem, zvukovým umělcem Jonášem Gruskou, se kterým jsem před možná už více jak rokem také dělala rozhovor pro Art Café, a bude to v Brně, konkrétně v katakombách, tak zkus říct, na co se můžeme těšit.
No, na co se můžete těšit?
Bo to ještě nevíme, ale jak vypadá ten prostor, jak se dá na prostor zvukově reagovat? Protože katakomby nejsou možná úplně nejpříznivější z hlediska akustiky.
No, to je právě otázka. No, vlastně asi nevím, jestli se to dá kategorizovat z hlediska nějaké přívětivosti. Naopak vlastně takovéhle atypické prostory můžou být akusticky hrozně zajímavé. A vlastně jedním z věcí, které mě hodně zajímají, je psychoakustika a práce právě s modelováním zvuku na základě tady těchto nějakých fyzikálních vlastně limitací, což je právě případ té vlastně intervence, kterou vytvoří Jonáš, teda aby byla přesná. A Jonáš mě vlastně přizval k participaci na té jeho instalaci a využití vlastně toho systému, který tam pro to místo speciálně vytvoří.
A jenom doplním, že Jonáš je jako velký geek, co se týče zvukových udělátek, různých jako snímačů, mikrofonů, které snímají zvuky, i které my vůbec nevíme o nich, že existují.
Tak no, takže s tímhle já se zkusím popasovat. A já vlastně pro ten prostor taky budu vytvářet zase speciální nástroj, který bych ráda využila s tím systémem a se té reprodukce, jak tam vytvoří Jonáš, takže to bude taková intervence do intervence.
No a my si teď pustíme další skladbu a to bude tvoje vlastní skladba, aby si posluchači mohli trochu představit, o čem se tady bavíme. A ta skladba vychází z atmosféry nádražní haly v nizozemském Hágu. Tak zkus posluchačům představit skladbu a říct, jak vznikla a proč tak zní.
No, tak já jenom zase trošku upravím, není to úplně jako vyloženě skladba, je to vlastně úryvek ze záznamu z koncertu. A je to právě taková jako paměť místa té haly, která samozřejmě je to místo, které je sonicky zase velice zajímavé, protože tam spousta pípání, brždění, rozhovorů.
Takže to je živá funkční hala, není to brownfield, tak jak většinou tak, třeba... To mám tak jako zažité, že většinou se inspirujeme něčím jako opuštěným, tak to je zajímavé, že tady to je ta živá...
Pro zvuk je to asi zajímavější, čím víc života, tím líp. Tak vlastně tady tohle je nahrávka, kterou já vlastně často manipuluju, protože se mi strašně líbí, je hodně barvitá a využila jsem ji právě i na jednom ze svých koncertů, takže z tohohle je ta ukázka.
Tak tady je, jak se ještě jmenuje, řekni.
Nar Erde. Neumím holandské teda, ale...
Tak tady je. To byla skladba Nár Erder od skladatelky a zvukové umělkyně Natálie Plevákové, která se mnou dnes sedí ve studiu a s ní a se dvěma dalšími hostkami, které se do vysílání připojily až ze slováckých Luhačovic, si povídáme o festivalu Luhovaný Vincent, který začne už zítra a potrvá až do neděle v lázeňském městě Luhačovice. My jsme se zatím povídali o hudební, divadelní a divadelní sekci. Abych se zeptala Nely Klajbanové, která má na starosti výtvarnou sekci. Jak jste letos pojali výtvarný program ve vztahu k tomu celkovému tématu festivalu a tím je slovní spojení přes čáru? Nelo.
No, já vlastně, když jsem na začátku mluvila o tom tématu, tak jsem i mluvila o tom, jakým způsobem jsme to pojímali my, takhle spíš jenom pro připomenutí, pardon, jsme hledali nějaké spíš ty momenty, kdy se čára spojí, než aby něco oddělovala. A v rámci toho výtvarného programu jsme přizvali projekty nebo umělce, kteří na právě tady ta témata, která jsou spjatá s tím spojením, což je, ještě jednou zopakuju, ta empatie, blízkost a spolupráce, nebo právě to hledání nějakých společných hodnot, tak na ta témata navazují a právě v rámci těch svých, ať už akcí, performancí, happeningů nebo instalací, vyzývají k nějaké spolupráci nebo ke hře. Takže spíš, než aby na tu hranici poukazovali, tak ji spíše nějakým způsobem rozostřují nebo vymazávají.
Výstavní program je spíše série nějakých happeningů a situací. Na jaké umělkyně a umělce a jejich intervence se mohou návštěvníci festivalu těšit?
Tak je jich poměrně hodně, tak já zkusím ve veliké krátkosti. Budou workshopy, povede Veronika Vlková, umělkyně, která bude vytvářet takové prostředí bahenních lázní. Bude to určené pro všechny generace, odehraje se to u jednoho z pramenů u Kolonády. A Eva Koťátková si připravila pracovní stanici denního snění, kde budeme společně odpočívat a snít. Dále jsme pozvali Adamec Family, což je Jakub Adamec s Janou Adamcovou a s jejich dětmi. A ti připravili takové informační a interaktivní panely, které budou taky umístěné na kolonádě a jsou teda určené primárně pro děti. Letos jsme se to snažili pojmout hodně jako i vzhledem k tomu tématu nějak mezigeneračně, aby co nejvíce těch programů bylo pro děti i pro dospělé. A právě rodina Adamcova, nebo teda Adamec Family, tak se v rámci těch panelů věnují tématu uprchlické krize a dejme tomu, jakým způsobem se s tím můžeme vyrovnat, nebo jak i ty uprchlíky vlastně přijímat, jak se k ním chovat. A prezentují to hodně takovou hravou interaktivní formou, že to může připomínat třeba nějaké stránky v časopise. Potom připravil Dominik Lang interaktivní takovou lavičku s názvem Co chcete, po čem toužíte, co máte, co chcete vyměnit, co vám chybí, co mi dáte. A jak už název napovídá, tak vlastně Dominik využívá lavičku k tomu, aby nějakým způsobem komunikovala s kolem jdoucími a bude fungovat na bázi takové výměny předmětů. To znamená, že na lavičce něco stojí, my si to můžeme vzít, ale vyměnit třeba za něco jiného, tak uvidíme, jak se to bude v průběhu festivalu vyvíjet. A pak bych zmínila už jenom nějak poslední v krátkosti dva projekty, a to je video instalace Josefa Mrvy mladšího, která se odehraje v jeskyni nad pramenem Otovka, kde představí video, které se věnuje vyrovnávání se s katastrofami, ale skrze takové velmi pozitivní afirmace, trošku s nadsázkou. A ateliér Intermedii, nebo studenti z ateliéru Intermedii brněnské FAVU si, my jsme je vlastně pozvali už před pár měsíci a oni si při obhlídkách Luhačovic narazili na nový pramen a právě by ho rádi představili, protože už několik měsíců probíhá výzkum toho pramene, takže bychom ho rádi představili a moc bychom rádi, aby si ho návštěvníci mohli také ochutnat a odhalit případně jeho možné účinky, protože, jak jsem slyšela, tak jsou zázračné a kdo se vlastně přijde do degustačního stánku podívat, tak může také zmapovat své emocionální konstelace.
No, tak to je opravdu zajímavé. A mě by zajímalo, jaké jiné kulturní akce se třeba v Luhačovicích konají, protože mně přijde, že my jsme spolu mluvili třeba o tom, že tam běžně probíhá takové jako řezbářské sympózium a to je možná něco, na co jsou třeba ti lázeňští návštěvníci zvyklí, že to je ta kultura, která v lázeňském městě při tom jejich pobytu je obklopuje. Jakými metodami vy vlastně jako získáváte důvěru návštěvníků, kteří nepřijeli za tím festivalem, ale prostě budou opravdu kolem jdoucí a najednou uvidí Ateliér Intermédií z Brna, kterým nabízí zázračný pramen.
Tak já myslím, že ty instalace a situace samotné vytváří vlastně častokrát i zábavnou konfrontaci. Už jsme tady měli několik třeba nějakých performativních projektů, například karaoke Juliany Hešlové, kde se připojilo vlastně postupně strašně moc těch návštěvníků, že jsme museli i přidávat hodiny a nějak jako to opakovat. A my se snažíme se nějakým přiblížit, teda nejenom díky tomu, že okupujeme ten veřejný prostor, často velmi přilehlý kolonády, nebo přímo na kolonádě, ale každý den, teda v pátek, sobotu a v neděli, pořádáme pro ať už návštěvníky nebo kolem jdoucí komentované prohlídky a doufáme a vyzýváme tím také, aby se k nám kdokoliv přidal, ať už z obyvatelů nebo z lázeňských hostů. A i ty komentovky jsou vlastně každý den i proto, abychom měli příležitost těm hostům, kteří nejsou jenom z té naší komunity, ty věci, co děláme, vlastně nějakým způsobem vysvětlit, zasadit je do kontextu, vlastně ukázat jim i to, že se kultura může dělat nějak jinak.
Já bych ještě otevřela, nebo spíš se vrátila k tématu a tím je takový jako kontrast té lázeňské části Luhačovic a městské obytné části Luhačovic. Já jsem si povídala s Magdalenou o tom, že Magdalena je původem z Luhačovic, takže o tom asi bude mluvit nejlépe, že tam je jako velmi přítomný takový určitý druh jako separace těchto dvou míst. Mohla byste to, Magdaleno, trošku rozvést a zároveň třeba zkusit vysvětlit, jak může dojít k nějakému jako propojení a k tomu, aby se ty dvě části otevřely té druhé. Proč je to vlastně podle vás potřeba?
No, já myslím, že to není úplně ojedinělá jako nebo specifický případ Luhačovic, kdy
to je pravda,
vlastně pozorujeme
to se děje nějakou, i v Praze určitě, že?
Jo, anebo obecně možná v turisticky frekventovaných městech, kde vlastně existují nějaké zóny, které vlastně přestávají být atraktivní pro místní obyvatele, protože jsou právě nějakým způsobem příliš jako zahuštěné prostě turisty a tak dál, nebo prostě jsou drahé a tak z různých důvodů.
Možná vlastně i neautentické, že to prostě není to, není to, co žijí ti běžní obyvatele.
Přesně tak. A my se snažíme vlastně podpořit tu fluktuaci těch místních obyvatel do těch lázní a těch lázeňských hostů do města. A děláme to právě tím, že kam umístujeme ty umělecké produkce. A vlastně je tam... teď jsem ztratila niť, pardon.
Jak se dá podpořit ta fluktuace lázeňských hostů do města a zase těch městských obyvatel a návštěvníků festivalu do těch lázeňských oblastí? Nebo...
No takhle hlavně my vlastně jim umožňujeme mnohdy například těm místním obyvatelům dostat se na místa, kam oni v normálních okolností nemůžou. Letos bude takovým příkladem Vila Kancnířka, kterou vlastně každý Luhačovian zná zvenku, protože je taková vila snů, která je vlastně zvenku jako rozpadlá, je dlouho jako v neutěšeném stavu. Ale my dneska letos v rámci komentované prohlídky architektury s etnografkami budeme mít možnost se podívat dovnitř díky přízni nových majitelů. A takže tohle je přesně jako šance pro ty Luhačoviany napojit se jako na nás, protože jim jako umožníme něco, co jako dřív pro ně nebylo možné. Takže to je takový příklad. Snažíme se vlastně i v jejich očích dělat ty lázně jako atraktivnější. A mám opravdu konkrétní jednu, můžu citovat jednoho místního občana, který nám s festivalem pomáhal, že vlastně až díky festivalu se uvědomil, jak je to město krásné. Což je pro mě strašně silný, jako silná slova, že vlastně festival něco takového dokáže. Člověku, který v městě celý život žije, tak mu jako otevřít oči a podívat se na něho jinak.
Já ještě, když se řeknou Luhačovice, tak si představím Vincentku a vlastně, když se řeknou lázně, tak si představím to jako polehávání a popíjení těch minerálek léčivých. Mohou si návštěvníci nějakým způsobem pochutnat na Vincentce nebo i na nějaké jiné minerální vodě?
Samozřejmě, tak prameny jsou veřejně dostupné běžně, je tam například ale v našem klubu Domino, kde máme v pátek i v sobotu komponovaný hudební program, tak tam můžou dokonce chutnat naš speciální drink Bloody Mary z Vincentky. A vlastně s těmi prameny je i hodně toho programu spojeného, takže bude spousta příležitostí ochutnat například, co se týče našeho nebo mého srdcového pramene Aloiska, tak tam můžu pozvat konkrétně na takový krásně komponovaný večer, páteční večer, který začne vlastně zvukovou instalací. Zvukovou instalací Tomáše Niesnera, performancí, pardon. Pak bude nasovat básnické čtení, environmentální liriky u přilehlého jezírka Marion a poté bude na louce nad pramenem Aloiska následovat takový ambientní koncert, kdy zapálíme i oheň. Takže to bude, myslím, úplně fantastická příležitost vychutnat si pramen Aloiska.
A samozřejmě návštěvníci budou mít také příležitost ochutnat nově objevený pramen, což je letos poprvé, ale budou ho moci ochutnat jenom teda zatím v průběhu tohoto víkendu.
Já bych se ještě zeptala, Nelly, součástí programu je i výstava, kterou pořádá společnost Jindřicha Chalupeckého a ta se jmenuje Ozvěny zpěvu sirén. Jak vzniklo spojení vašich programů?
Tak společnost Jindřicha Chalupeckého pořádá už vlastně dlouhodobě takovou sérii regionálních intervencí a tohle je projekt kurátorky Veroniky Čechové, která právě také dlouhodobě ve společnosti působí a vlastně sama má nějak blízko k tématům takových vodních živlů a možná nějakých i vodních bytostí a do Luhačovic se zamilovala a i díky tomu, že se jí strašně líbil festival Luhovaný Vincent a kromě toho je tady úžasná městská plovárna. Takže se rozhodli, že vlastně jedna z těch regionálních intervencí, kde prezentují jako nejsoučasnější umění, tak se rozhodli, že to bude právě tady v městské plovárně. A pak jsme se vlastně společně domluvili, když jsme věděli, že to plánují na letošní rok, proč to vlastně dělat odděleně a že bychom to mohli spojit, aby jsme si podpořili nějak vzájemně i s návštěvníky a podobně a budeme vlastně výstavu zahajovat zítra jako jeden z programových bodů Vincenta a potom se tam podíváme v pátek i v rámci komentované prohlídky.
Já bych se ještě na závěr zeptala, na co se konkrétně těší každá z vás. Možná můžeme začít tady Magdalena na mě signalizuje, že to nemá ještě vymyšlené, tak Nelo zkus říct, na co se těšíš, samozřejmě kromě nového pramenu Vincentky.
Těžko říct, jakože musím jako samozřejmě říct i za podle mě další kolegy, kteří na Vincentovi pracují, že vlastně je to většinou tak, že pokud má někdo chviličku čas, tak se jde zrovna podívat na to, co je a vždycky je všechno samozřejmě báječné a je docela poměrně těžké něco plánovat, ale určitě se těším na právě zvukovou performance Tomáše Niesnera a nebo samozřejmě Natálie.
Magdaleno, na co se těšíš?
Já se hodně těším na věci, co budou věnované dětem, protože myslím, že navzdory tomu, že dětských návštěvníků je v Luhačovicích strašně moc, tak se jim vůbec žádný kulturní program nevěnuje. Až my. A bude tam toho docela dost. Baby friendly.
A no, tak to je skvělá zpráva.
Jak Luhačovice ožijou, ano, jak budou žít dětskou hrou a tak, protože si myslím, že to takový bude trošku rušivý element, ale tak správně. A nakonec ještě bych upozornila, aby jsme měli zastoupenou i filmovou sekci, tak že i letos budeme prezentovat pásmo krátkých animovaných filmů pod hlavičkou Ani Promítačky a letos nám to připravila kurátorka Eliška Děcka na míru na téma Nádech, výdech a projekt se proběhne v zdejším inhalatoriu, které je také normálně nedostupné, takže bude to zase příležitost podívat se do interiéru prostor, které normálně jsou jenom pro lázeňské hosty vyhrazené.
To zní skvěle. Nám už se pomalu nachýlil čas k závěru dnešního Art Café. Loučím se a mávám oběma hostkám Magdaleně Petrákové a Nele Klajbanové do Luhačovic. Díky, že jste si udělali čas na Art Café.
Děkujeme.
A loučím se také s Natálí Plevákovou. Díky tobě.
Děkuju.
Poslední skladba, kterou si dnes poslechneme, bude od amerického hudebníka Marka Lenega, který zemřel letos v únoru. Tady je skladba The Wild People z jeho alba Phantom Radio z roku 2014. To je pro dnešek vše. Pokud máte Art Café rádi, poslouchejte nás i v podcastech nebo přímo v aplikaci Můj rozhlas, kde jsou k dispozici úplně všechny díly. Příjemný večer, třeba s lahví vychlazené luhačovické Vincentky, přeje Alžběta Žabová.